from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa habeen isniina bisha Januaryna waa 22 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com hawa waxaa idaacadda wadirin kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Dhibaro waa ima. Niman kale le ay xamar leedahay Muqdisho madax bannaan waa xukunaa iyana wax kudan taageer. Inagu waxaan u baahanahay inaan walba garteenna si waxaan ugu sheegno. Aan uga tirno sheegno jiwta horumar. Saaf Soomaaliya ka dhulgeysa. Laga turjumi maayo. Koro maayo waxaasi maxay ahay? Intaba uu ogyahay. Demeer uu inaga horay ugu dagaalamana.
Waxaa kaloo aan idinhaynaa guddi xaqiiq raadis ah oo dowladda Soomaaliya ay u dirtay dalkaasi Liibiya si u soo eegaan xaaladda tahriibayaasha Soomaalida oo ay u suurtagal weysay inay ka tagaan Tripoli.
Waxdii Khamiisii inaan tagnay ahayd Liibiya aan dhaho waxaana loo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay ee Tripoli ayaa dagaal ka dhacay. Dagaalkaas oo maaragtay oo suuragalay in shan beri ka badan ay airportku xirnaado kama dambeysii ilaa shalay airportku xirnaa haddii maanta saaka u furmo naqaan.
Militariga Turkiga oo maalinta saddexaad wada weerar lugta ah oo ay sabtidii ku galeen waqooyiga dalka Suuriya.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xafiisyada dowladda Mareykanka ayaa qayb ahaan xiran maalintii saddexaad kadib markii ay mudanayaasha senatka Mareykanka ku guuldareysteen in ay xal ka gaaraan miisaaniyadda dowladda federaalka. Kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha senatka xal u helidda miisaaniyadda dowladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda. Hase yeeshee, weli lama oga in codbixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dowladda federaalka.
Ciidamada Turkiga ayaa waxa ay duqeeyeen maanta oo Isniin ah waqooyiga dalkaasi Siriya iyadoo ay wadaan olole maleeshiyaadka Kurdiska ay kaga riixayaan meesha lagu magacaabo Afrin. Saraakiil ayaa waxay ku warantay in howlgalkaasi si dhaqsiya loo soo afjari doono. Maleeshiyada Kurdiinta ayaa iyaguna maanta sheegay in iskahorimaad uu ciidamada Turkiga ku dhex maray waqooyiga galbeed ee deegaanka Afrin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Semsik ayaa waxa uu sheegay in duulaankani militari ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo khatarta argagixisada. Dowladda Ankara ayaa waxa ay ku eedeynaysaa maleeshiyada Kurdiinta ee YPG in xiriir ay la leeyihiin kooxo falaaga ah gudaha dalkaasi Turkiga.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey axaddii howlgal qaatay 14 saacadood oo ay ka sameeyeen hotelka International ee magaalada Kabul, kaas oo ay qabsadeen maleeshii hubeysan oo mintidiin ah. Ugu yaraan 34 ruux oo ay ku jiraan 14 ruux oo ajnabi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala caasimadda Afghanistan. Saxafi u dhashay dalka Afghanistan oo axaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meydad ah oo dhex yaalla gudaha hoteelka. Dadka ajnabiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan 6 ruux oo u dhalatay dalka Ukraine iyo 2 kale oo ka soo jeeda dalka Venezuela.
Howlaha dib u celinta qaxootiga Rohingya oo markii horeba si tartiib u socday ayaa la sheegay inay hakadeen. Waxaa rajo laga qabaa in Brito ay dib u bilowdaan howlahaasi inkastoo aanay ilaa hadda caddayntaasi. Myanmar iyo dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh ayaa hore waxay u dhammaystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta Rohingya oo uga soo carareen Myanmar falal daran oo ay u geysteen militariga dalkaasi. gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee bangaladesh cabdul qalam ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p in waxa ugu muhiimsanay haatan ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib ugu noqonayaan. shaqaalaha gargaarka iyo ruyngaha ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin qaxootiga si qasab ah in loogu celin doono meelo ay ka soo carareen muddo hadda laga joogo uun bilo yar. qaar badan oo qaxootigaasi ah ayaa ka shalaayay dib ugu laabashadooda myanmar. qaramada midoobay ayaa ku tilmaamaysa falalka la sheegay inay hore u geysteen ciidamada myanmar kuwa isirtirtira.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. intiina dhegeysatay idaacaddeenni galabta waxaanu sii daynay qayb ka mid ah wareysi dheer oo ay v o a du la yeelatay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi. madaxweyne biixi ayaa ka hadlay dhismaha golihiisa wasiirada ee cusub iyo xiisadda colaadeed ee ka ogan deegaanka tukaraq ee gobolka sool. waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo uu biixi kaga hadlayo arrimaha dibadda. wareysiga waxaa qaaday wariyaheena hargeysa barkhad maxamuud kaariye.
aanu nimaadno arrimihii dibadda, safar baad u baxday. dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala door biday jabuuti iyo etoobiya. diblomaasiyana markaad eegto luuqada diblomaasiya dalkaad ka horeysa macno gaaro luuqada diblomaasiyada ku sameeya, maxaad ku kala doorbiday?
labada dalba wanaag iyo jaarmagaxs waa loo sameeyey, manana kala dooran. waa sida waraaqu kale horyimaadeen invitationku martiqaadku kale horyimaan u raacnay labadaba jaar iyo walaatinimi horeysama naga dhexeeya wax laga baarbaaro intaa had iyo jeer kana lagu horbi anigu maarka waxaa inaanu mid dooranay iyo inaan mada horumarinay. waa siday kale horyimaadeen waraaqu laba ishees xigta isku yimaadeen siday baan ugu duulayna labadaba isqadarina labada jaar waraysama naga dhexeeya waana sii xoojinaa labada wax naga dhexeeya.
marka siyaasada arrimaha dibadda la yidhaahdo, jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha soomaaliya raadka kule ama ka qayb gala, somalilandna waxa ugu weyne u socota waa aqoonsi. arrintaa masla soo qaadan madaxweynaha jabuuti?
ha somalilan marka jabuuti afgarawada soomaali ku hadasha oo soomaaliya ee laga qabo cudada a jabuuti waxbay noo ogola hadda iska qaadan anugu garan maaya cid aan soomaali ku hadasha inu afgaran haday cid garteena qaadisa kaims afsoolagana qaad ina garteena tusma weye isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha jabuuti arrimaha soomaalida cid uma xogaarsana ifil buu ugu xogaarsan yahy hadduu noo bareerayo waxaan doonina udiiday inaan bareer bay noo oran kara ule warwaaqaladasi ka jooga hadduu garaa orkana waa oran kara inagala inaga raba dhibano waa inaga niman kale le ay xamar leedahay muqdisho ma madax banaano waad xukunaa iyona wax kutaa magtaagada inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteena si waan ugu sheegno waxaanu garteen u sheegnay jabuuti odhiga saaf soomaaliyad ka dhargeysa lagaa tarjumi maayo ku odhan maayo waxaasi maxay ahayd intaba uu ogeh marka dee meel inaga horay ula dagaalamana garan mayno anoon kula waanu isaga u gargarana war waxay waxay waxaasan haystaa dee wax ka qaboona gao markuu kuu bareero ee gardara ku adiga gardara kuu bareero ka cabo waxaa maxaad iga daraanaysa weli isagoo inamaaga ee maynan maqal intaa qaar inaga namada maaga beersana madaxweynaha dowladdiisa jalaadkan jabuuti waxay doonaan bay ka qoraan iskada dee sax maa ta kale markaad nin leedahay war gar baan leeyahay hadda garabayso in laba lutayda ku raacna dee hadduu kugu diido kula anu halkaa mari kari maayo dee meyna ku gacan saarayna mabaynaan gaaray halkaa noo garqaad waxay nagoo diidin garteenna dee waxaan u baahannahay inaynu soo fisirna war waxaay waxaasan ola niman kale dhex galo noo qabo mar buu ayaa tageen xukuumadda muqdisho iyo dowladda somaliland markiina meel dhex hustaag waa dhegeystay marka raayiga odhanaya jabuuti waa nala colaya nama ogolaan iyo mid baa inoo ogolo anuma arko waxay ku xirantahay sidaa dacwadaada u xidhato iyo qof walbaa kaad marayso taas anaga laga rabo inuu cid eedayna maa inuu cid caashaqna maa
maxaa ku kala timaadeen
wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow afrika gee ka midqo waxaanu qalad inay noo sheeg waxaad ku raaci maa
way safarkaagii xiga etoobiya tagtay
isku mid intaa in laguma kala hortegin intaa garteena leeg amaan hortegin.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo u waramayay wariyaheena hargeysaha barkhad maxamuud kaariye.
dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliic ayaa maanta waxa uu booqday deegaanka Tukarak ee gobolka Sool dhawaana ay qabsadeen ciidamada Soomaaliland. Madaxweynaha kuxigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaal beeleed oo ka dhacay shalayto gobolka Sunaag. Magaalada Lascaanood ayuuna ugu waramay wariyaha Abdulkariim Olol.
Waxaan soo gaadhnay iyadoo beryahan jiro dhaqdhaqaaq ciidan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maarta hambalyan ugu nimaadno iyo inaan aan maarta ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaanin wax dhibaata ugu geysanin deegaanka, iyagoo ciidanka Soomaaliya lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada ay wax dhibaata u geysanin. Dadkana ay aad ugu taakulayaan jeedada ugu socda hubinada waxay inaan nabadda laga shaqeeyo oo ciidanka Soomaaliya halkaa maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagii maarta dowladda Soomaaliya jarkan
deegaanka Tukarag oo dhowaantiin ciidamada Soomaaliyaan ay gaareen halkaas waxyaabo aad ku soo aragteen saa ka marka aad socdaalka ku tagteen?
Waxaan ku soo arkay dad aad dulinnimo ugu baahan oo runtii aad noo soo dhaweeyey, oo markaad eegto aan 4-5 sano ka hor waxyaabadan xukuumadaha kala kulmi jirnay deegaanada Sool maanta aad ugu duwan, dad dulinnimo u baahan, dad maamul u baahan, dad maartay waxay ay u baahnaayeen noo sheegay oo runtii aad u maarteen iyana oo soo dhaweyn wanaagsan ugu jubanaysan ugu qaabileen iyaanu tagnay waxaan iyagana waxay baahidooda hayda maarta u baahnaa adeegyada bulshada waa noo sheegeen si waasan noo soo hadalna runtii.
Wararka qaar ba waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa 6 kaam oo dadkii xooluhu ay kasoo dhammaadeen oo deeddegina cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka.
Dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kule guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kule saameysay barako aad buu Soomaaliland ugu badan yahay. Waxaan hadda noo qorshaysan in degdeg ma loo soo gaarsiiyo taakulo waxyaabaha socona ka mid ah aydan indhaindhayno inaan dadka dhibaato maarata baahidoodana aan ogaano aan ka maartaan yahayd maka imika degdeg baan insha allah waxay soo gaarsiin doonaa dadka dhibaataysan. Wixii mashaariic loo qaban karayna waan degdeg baan ugu qabanaynaa. Runtiina ciidankana si wanaagsan soo hadalnay inay ciidankuna ay ilaaliyaan nabadgelyada dadkana taakulayaan.
Waxyaabaha aad hadda ka dhawaajisa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ma la odhan karayaa in murankii Soomaaliland iyo Puntland hore idinka dhexeeyey waad ka saarteen, hadda meesha waxaad u rarteen inaad dowladda federaalka oo kale aad ku eedaysaan bal ka war?
Runtii dee markaad eegto xuduudda meesha taalla ee jirta ee madanaa laga qarsan karin waa xuduuddii Soomaaliland iyo Soomaaliya udhexaysa. Puntland waxa weeyaan maamul ka mid a Soomaaliya, marka waa dad jaaranahay oo aan ixtiraamaynaa jaarnimada naga dhexaysa taramaan xuduudda jirtay. Anaguna waxaan aragnaa meesha halkan maanta aan joogna ciidan ku gaadheen inay tahay dhulkii Soomaaliland dhul ka mid a inta kaadhina aanan ma rabno inaan ku nimaadno aan ku tagno maarata dagaal iyo fadqallo iyo wax dadka barakeyn ku sameeya.
Waxaa jira beelo shalay ku dagaalamay dareer weyne ee gobolka Sanaag adoo haatan ku sugan gobolka Sool.
Runtii aad baan uxumahay markooda runtii waxaan tacsoo diraa dhammaan eheladii ka baxeen marxuumintaa dhintay. Runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaanimiyo dadnimo ku jirto aad uga naxayso. Meeshaas runtii ka dowladaha culays badan bay nagu haysay muddo sanadii jajar ama 2 sano ku dhawaad xerafeyn culays badan nagu haysay. Wixii aan awood gelin karaynay haddii awood ciidan awood dhaqaale waan gelinay. Waxaa nasiib darro ah in haddana wixii mar walba iyadoo dadka la isku dhaariyay oo la heshiisiiyey oo magaxii taala kala qaatay haddana soo noqnoqsaas runtii waxaan lahay waa mas-uuliyad darran lahay laba dhinac baan lahay saaran. Dee waxaan lahay waxaan ugu baaqayaa inay war dagaal wiilba ku dhintay wiil kuma dhashee horaada joojiya walaalnimadiina ilaaliya. Maanta ina inagama go-do inay dad intaa leeg si lay sheegay ilaa 19-19 qof inay maanta ehelka ku dhintaan runtii inagama go-aan oo ku dhiga macno darro ku dhintay qadarka iyo dhimashada halkiisa laakiinse ina qof walba ree Soomaalida wuxuu aad ugu damqanaya maca dareen dadkaas ku dhinteen iyo waxa sagaaro ka biirsanin. Marka waxaan lahay dagaalka ha la joojiyo. Ummaddu maanta waqti wax ku jirna adag, abaaraha jira, soo noqonaya taagan, colaada bijita, waxaa laga yaabaa inay maanta duruuf ay jirto kale oo hoose isku eegina ree Soomaaliya ummadda ree Soomaaliya kor u hoogto.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seylici oo magaalada Lascaanood ugu waramayay wariyaheena Abdulkariim Olol. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
xaqiiq raadin ah oo ay dowladda Soomaaliya u dirtay dalka Liibiya si ay u soo baaraan xaaladda dhallinyarada Soomaalida ee tahriibta ah ee halkaasi ku dhibaataysan ayay u suurageli weyday in ay tagaan Liibiya kadib markii uu dagaal ka dhacay garoonka magaalada Tripoli. Ergeyga gaarka ah ee arrimaha socdaalka ee dowladda Soomaaliya Mariin Yaasiin iyo Danjire Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub ayaa tagay dalka Liibiya oo dalka diriska la ahaa Liibiya ee Tunisia oo ay ugu sii horeeyeen wafdi kale oo xaqiiq raadin ah oo uu midowga Afrika u diray dalka Liibiya kaas oo uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliya u fadhiya Ethiopia Dr. Maxamed Cali Noor. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Danjira Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub.
Markuu ugu horeeyay annaga qorshaha wuxuu ahaa inaan Liibiya tagno. Liibiya maysan suuragalin, waxaan tagnay Tunis oo ay joogaan dadka ka shaqeeya hay'adaha ka shaqeeya maaragtay Liibiya. Waxaa meesha tagay marka hore aniga oo maaragtay oo Belgiumka ka socda gabadha oo special envoy u ah migration ka Maryan Yasiin. Waxaan meeshaas maaragtay aan kula kulanay sidaasoo kale wafdi uu hogaaminayay safiirkeeni Ethiopia noo fadhiya Dr. Maxamed Cali Noor, isagana oo maaragtay iyagana ay u socdeen xaqiiq raadinta arrimaha Afrikaanka oo dhan, annagana aan u socnay xaqiiq raadinta arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waa gartay. Marka maxay idin kor istaagan aad Liibiya tagtaan ood xogta soo ogaataan meesha wax ka dhacayaan?
Waxdii Khamiistiin aan tagnay ahayd Liibiya aanu, waxaana loo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay Tripoli ayaa dagaal ka dhacay. Dagaalkaas oo maaragtay oo suuragelay in shan beri ka badan ay airportku xirnaado, ka dambeystii ilaa shalay airportku waa xirnaa haddii maanta saaka u furmana qaar. Diyaaradii UN-ka hadday bilaabaan markaan inay dadka ay qaadaan, annaga waxaan haddana koow mar labaad haddana ballan kale in la sameeyay noqotay inaan mataqaanaa aan Tripoli tegi karno.
Markaad Tunis tagteen, marka malaha waad ku dhawaateen Liibiya oo xogtii aad raadinayseen hay-adihii Liibiya ka shaqeynayaad aragteen, maxaa xogahu aad ka hesheen arrimaha dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan?
Wallaahi runtii xogta aan helnay xog aad u xun aad u qaab daran waaye. Dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha jooga aaday ugu dhibaataysan yihiin. Sidaad ka warqabtid, Liibiya waa waddan aad u weyn. Meelaha Soomaalida lagu haysto xerooyinka Soomaalida, dhowr xerooyin ayaa Soomaalida lagu haystaa. Qaar waxay ku yaalaan xuduudda Suudaan, meel magaalo la dhaho Al-Kufra magarati iyo maaragtay Bengaasi hataa qaar badanaa joogo. Marka dadka la haysto sida loo haysto, qaarna dowladda ay u xiran yihiin oo Soomaalida kuwa dowladda u xiran waay ku yar yihiin, waayo dowladda Liibiya waxay Soomaalida iyo dhowr kale waddan ay ka mid yihiin Eritrea ilaa iyo 7 waddan oo Soomaali ka mid tahay waxay u aqoonsan yihiin inay qaxooti yihiin. Inta kale oo Afrikaanka aan 7 dowlad ama dowladaha kale waddamada adduunyada ka socda aan dowladahaas ku jirina, haddii la qabto waxaa loo qaad, waa la xiraayo, waxaa loo arkaa dad waddanka sharci darro kusoo galay. Marka qaarka dowladda u xiran, qaarka magafiyaasha u xiran magarata iyo qaar maleeshiyaadka meesha ku dagaalaya u xiran ayaa jira. Marka xerooyinka ay ku xiran yihiin, qaarkood waa lagu shaqaystaa subaxdii, meeshii sidaa ka warqad waa kuleeli qaboobi gaajo iyo dhibaato aad u xun baan soo ogaan inay meesha ka jirto.
Hay-adaha meesha tagay ee Liibiya hore fursadda ugu helay ee Tunisia aad kula kulanteen baa xaqiiqda idin sheegay?
Haa, xaqiiqdaas bay noo sheegeen. Waxaa kaloo marka anaga ujeedadeenu ay ahayd in runtii aan faafino in dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay maaragtay annagoo kaashanayna maaragtay midooda Yurub oo ay kharashaadka ay dhiibayaan oo ay mataqaana markaas aan la shaqeynan hay-adda IOM-ta ama hay-adda qaxootiga oo loo yaqaano UNHCR-ka, in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meesha waddankaas in haddii ninkii rabo waanu ku celinaynaa ninkii rabo inuu waddan ku noqdo in waddanka loo celiyo.
Waxaad hay-adahaas aad u maraysaan hay-adahaasaa soo qaadaya?
Haa.
Ambassador Cali Faqi, waxaa jira hay-ado kuwa qaramada midoobana ay ku jiraan oo maalmihii u dambeeyey, bilihii u dambeeyey, dhalinyarada tahriibta ee Afrikaanka ah ku boorinayay inay ka tagaan Liibiya oo laga qaadayo oo la geynayo dalka Niger xariiq qaxooti oo ku yaala ama dalalka dariska la ah Liibiya. Qorshaha ma laga yaabaa in Soomaali dhalinyaro badan oo Soomaalida hadda dhibaataysan oo heli kara fursad ay Soomaaliya ku aadaan in dalka Niger haddana la geeyo oo halka haddana ay ku la go-aano muddo badan ay ku jiraan?
Hay-adaha qaarkood ayaa gelin kara maaragtay damac maaragtay aanan runtii xaqiiq ahayn. Marka runtii inay ka fikiraan inaysan maaragtay damacaas ay uusan qaadin, ay xaqiiqda ay tahay ninkii rabo inuu soo noqdo inuu degdeg waddankiisa loogu soo celin karo. Waxaa kaloo jirtaa in maaragtay dadka qaarkood ku dhahaay maaragtay waxaan rabnaa qaxooti inaan noqono, kuwa naftooda in loo qaadaayo hadda loo rari doono waddanka Niger. Marka nasiib waxaa dhici kartaa dhowr qofoodo yaryara dad dhibaataysan dhali ilmo yaryar oo kale in markaas ay fursad u helaan dibadda meel kale waddamo kale in la geeyo. Laakiin intoodii badan in meeshii waqti badan ay ku dhimin doonaan maaragtay kadibna la dhihi doono haddana waddankaaga iska soo noqo. Arrintaa halista ayaan maaragtay ka digaynaa. Waxaan leenahay in alla ninki in alla intii rabto oy soomaali dhalinyarada soomaaliyeed meesha ku dhibaataysan waxaa dowladda soomaaliyeed ka go-an inay maaragtay waddanka ay ku celiso. Haddana waa ku celinayaa inta rabto keliya maa dad la khasbaay ma jiro meeshaas. Ma doonayna in maaragtay dadka ay si kale u fahmaan inta doonaysa waddanka inay ku noqoto in waddanka lagu celin doono.
Waa gartay. Maxaad kula tali lahayd dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dhibaatada meesha ka dhacaysa maqlaya, adoonsiga Liibiya ka jira maqlaya, ayaa haddana naftoodii ku biimeynaya tahriibta oo kusii socda, maxaad talood usoo jeedin lahayd?
Wallaahi ani waxaan tal usoo jeedin lahay nin kastoo rabo inuu mataqaanaa usoo kasoo taga Soomaaliya in dhowr mar marka hore uu ka fikiro, gaar ahaan waalidiinta oo cayaalkooda la sasabanayo oo maaragtay nimankan mukhalasiinta sasabanaya in cayaalkooda ay u sheegaan meeshii runtii halis noloshooda ay ku galayso. Warbixinta waxna la siiyey waxaa kamid a meelaha qaarkood dadka lagu haayo 50 qofood ama 100 qofood ayaa waxaa lagu hayaa qol yar. Marka waxaa dhacdaa naloo sheegay sida naloo sheegay in maaragtay midna mar u istaago yiraahda bal adii seexo intaha isku qaba anaa si istaagay booskaaga dhaqaaqaya, sidaasay ku nool yihin. Marka meeshaasna waa garan kartaa marka cudurada laga qaadi karo haddii qof oo maaragtay tiibishi qabo meesha haduu joogo kulli wuu ku faafinaya. Marka xaaladda runtii aaday u qaabsanan tahay.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub danjire Cali Saciid Fiqi oo isaga oo ku sugan dalka Tunisia khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. dagaal xooggan oo u dhexeeya militariga Turkiga iyo xoogaga kurdiyiinta Syria ayaa maanta mar kaleeto ka bilowday waqooyiga dalkaasi Syria. dagaalkaasi oo bilowday Sabtidii kadib markii ciidanka Turkiga ay gudaha u galeen xadka Syria ayaa xukuumadda Ankara ay ku doonaysaa in ay ku wiiqdo maleeshiyaadka kurdiyiinta Syria ee uu taageero Mareykanka. waxaa eegaya Nuur Bukhari.
mahadsan idaan duray. howlgalkan oo ay militariga Turkiga ugu magac dareen laanta Zeytuunka ayaa galay maalintiisii saddexaad iyadoo madaafiic culus laga maqlayo deegaanada ku yaalla xuduudda u dhexeysa Turkiga iyo Suuriya. kooxaha xuquuqda aadanaha iyo maleeshiyaadka kurdishka ah ayaa labaduba dagaalka maanta oo Isniin ah ka qaraxay waqooyiga Suuriya u xaqiijiyey wakaaladda wararka ee Reuters. isbahaysiga maleeshiyaadka carabta iyo kurdiyiinta Suuriya ayaa sheegay intan iyo Sabtidii markii uu bilowday dagaalka ka socda waqooyi galbeed ee Suuriya ay ku dhinteen 18 ruux oo rayid ah, kuwaas oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. howlgalkan uu Turkiga ka wado Suuriya ayaa loo arkaa mid dab kusii shidaya dagaalka sokeeya ee Suuriya oo markiisii horeba ahaa mid faraha ka baxay. dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in weerarka uu Turkiga uu ku qaaday maleeshiyada kurdiyiinta Suuriya uu si u xumayn karo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka Mareykanka iyo Turkiga oo labaduba xulafo ku ah isbahaysiga NATO. Turkiga ayaa ku doodaya in 30 kilomitir oo zoon amni ah uu ka abuurayo magaalada Afrin ee xadka waqooyi ee Suuriya una dhow dalka Turkiga, halkaas oo ay xoog ku leeyihiin maleeshiyada YPG ee kurdiyiinta Suuriya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa caawa kulan ka yeelan doona arrinta colaadda Suuriya ee u dhexeysa Turkiga iyo xoogaga kurdishka Suuriya. bayaan maanta ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in isbahaysigu uu ka warhayo howlgalka uu Turkiga ka wado Suuriya islamarkaana uu si dhow ula socon doono. NATO waxay sheegtay in Turkiga uu dhawaanahan badhibana u ahaa weeraro argagixiso sidaasi daraaddeedna uu xaq u leeyahay inuu isdifaaco laakiin waxa uu ankar ugu baaqay in dariiq wanaagsan oo sax ah ay u marto howlgalka ay isku difaacayso. Kooxda y b g ee kurdiyiinta suuriya ayaa ah maleeshiya uu taageero maraykanka waxa ay door ka ciyaartay la dagaalanka kooxda daacish ee suuriya, laakiin turkiga ayaa u arka khatar maadaama y b g ay xiriir dhow la leedahay jabhadda hubaysan ee b k k ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somaali com, waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
ibraahinow, qeybaha dambe ee idaacaddeenan dhegeystayaasha waxaan ugu haynaa xubno ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo weliba barnaamijka qurbe iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha, balse marka hore aanu qodob ka maqashiino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
howlaha dib u celinta qaxootiga ruingaha oo markii horeeta si tartiiba u socday ayaa la sheegayaa in la hakiyey. waxaa rajo laga qabaa in berito oo talaadaha dib ay u bilowdaan howlahaasi, inkastoo aanay caddayn ilaa iyo hadda inay bilaabanayaan iyo in kale. myanmar iyo dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh ayaa hore waxay u dhammaystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta ruingaha ah oo iyagu uga soo carareen myanmar falal daran oo ay kula kaceen militariga dalkaasi. gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee dalka bangaladesh ee ay dariska yihiin myanmar cabdul qalam ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p in waxa ugu muhiimsani ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib ugu noqonayaan.
mahadsanid daanduray dhegeystayaal, qodobkaasina wuxuu ka mid ahaa wararka caalamka aan idin hayno iyagoo dhammaystirana goor dhow ayaad maqli doontaan, balse marka hore aan ku nasanno qadar muusig ah.
حريري diska farax doono dulashada biyanka diska farax doono dulashada biyanka sami mada ku xali ku xali her kana umel dayo umel dayo dadku wada xajiini ya xubi yo qasma dadku wada xajiini ya xubi yo qasma
VOA
arkaad weyn laga socotaan dhigistaal waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington caawisay wanaagsan ayaan markii dadana waxaan soo gaaray qaybii ka arsanayay dadana qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida dood gaaban qurbe iyo qaar kale hase yeeshee taas oo waxa ka soo raray dooro qodobadii warka ugu door karana
Xafiisyada dawladda Mareykanka ayaa qayb ahaan maalinta saddexaad xiran kadib markii ay mudanayaasha Senate-ka Mareykanka ku guuldareysteen in ay xal ka gaaraan miisaaniyadda dawladda federaalka. Kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha Senate-ka xal u helidda miisaaniyadda dawladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda, hase yeeshee wali lama oga in cod bixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dawladda federaalka. Mudanayaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ugu jira golaha senatka ayaa isku mari la qodobo ay ka mid yihiin qarashgaraynta federaalka iyo siyaasadaha soo galootiga. Jamhuuriga ayaa raba in la meelmariyo bajetka dowladda ilaa iyo bisha Febraayo, halka dimuqraadiyiinta ay doonayaan in marka hore la xaliyo kiiska dad gaaraya 800,000 oo ruux oo iyaga oo caruur ah oo aanan sharci lahayn soo galay Mareykanka.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa booqasho dheer ku marayay gobollada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan ku sugan magaalada Cabdiwaaq lana filayo in socodkiisa uu ku tago magaalooyin kale oo ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Haddaba maxay tahay waxyaabaha u suurtageliyay madaxweynaha intii uu ku jiray booqashooyinkan? Maxaa u suurtagalay? Aashi Ibraahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarka ku weelanaya madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan aad baa mahadsan tahay imaanshihiisa uu Cabdiwaaq yimid waxay ka mid ahayd waa qayb ka mid ah socodkiisa caadiga ahaa ee uu bixiyey socodka midaynta iyo nabadaynta Soomaaliyeed ama Samadoon. Dee wuxuu qiimeynayay number one xaaladaha dadku ay ku nool yihiin iyo duruufaha dhulka ka jira, number two wuxuu ugu talagalay inuu iyaga dhageysto oo concerniskooda ama xagga dowladda ahaata ama duruufahooda iyo baahiyaha ay qabaan ha ahaatee uu codkooda maqlo. Waa outreach sax ah, yani inuu la kulmo, number three na inuu isagu message gaarsiiyo ah dadku inay muxuu ahaayey nabadda iyo dib u heshiisiinta u jajabnaadaan oo dhankaa u bataan si looga baxo duruufaha qalafsan ee dalka ku jiro. Halkan hadda aynu joogno intuu yimi wuxuu shalay daafuray jaamacadda farcii Galmudug ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo yani laga furay lagu wareejiyey jaamacad la oran jiray Galgudug University oo ay jaamacaddu la wareegtay, yani community initiative bay ahayd oo dadka deegaanka dhistay jaamacad weyn oo ku fadhida 1 kilometer oo lagu dhistay muxuu ahaa 1 kilometer midkeedu yahay uu dhismayaal waaweyn ay ka dhisan yihiin oo aad u sareeya, laakiin dadku ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ka saaraan gacantoodu ay dowladda dhex ku wareejiyaan. Wuxuu la kulmay dhinacyadii kala duwanaa ee haddana weli wuxuu si detail ugu dhex jiraa dad ishayay oo isku dhacdhacsanaa digo heshiisiintooda.
Waa garta goorma marka lagu wadaa in uu soo gabagaboobo socodkan shaqo ee madaxweynaha uu ku marayo deegaanadaasi?
Inta aan gabagabada la gaarin, horta safarku deetan keliya ma ahayn safarka Galmudug marka la soo aado. Waxyaabihi ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dhammaystirkii ama daafurkii aan dhaho dib u heshiisiintii dhex martay Ahlusunna Waljamaaca iyo
maamulkii galmudug oo lagu midaynayay labadii daraf ee central regions ka jiray ee galmudug iyo aan soo magal janaha oo dhusamareed ka dhacay oo international community ay kasoo qaybgaleen almost all intii la oran jiray safaaradihii waddankeena joogay muxuu ahaa ergeygii qaramada soomaaliya u joogay Michael Fitton iyo dhammaan maamul goboleedyada. Marka laga reebo maamul goboleedka Jubbaland oo isagu imaan arona wad bariisan iyo maamul gobolka Banaadir oo isaguna yimid, safarku wuxuu ku gabagaboobi doonaa sida uu qorshuhu yahay haddaanay dhehen wax iska bedelin magaalada Hobyo oo madaxweynuhu uga duuli doono hadii ilaahay maxamed.
Maamulada uu soo dhex maray ama uu la kulmay madaxweynaha sida Puntland, Galmudug, waxaa jirtay in arinta khilaafka ka taagan dhinaca khaliijka halka ay dowladda dhexe ka istaagtay iyo halka ay maamuladaasi ka istaageen inay kala duwaneyd, marna madaxweynaha arrimahaas ma isku soo qaadeen mas-uuliyiintii ay is arkeen?
Haddii ay si gaar haddii ay si gaar isugu soo qaadeen waa gaar, laakiin meel aanu ognahay inuu iskaga soo qaaday ma jirin. Safarkuna hadda uma xoog badneyn safar siyaasadeed, wuxuu ahaa public outreach. Madaxweynuhu sidaad ogtahay dadku waa dadku u xukumay gobolada oo dhan jooga, xaqna wuxuu uleeyahay inuu gaaro duruufahoodana ogaado. Aad baan ugu farxsannahay sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay dadku ugu soo baxaan iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen iyo sida ay u muujiyeen inay taageersan yihiin ama garab taagan yihiin madaxweynahooda. Iyadoo muxuu ahaa mar walba waxa ugu badan uu ku dhiirigelinayana ay ahayd wada shaqaynta ay la shaqaynayaan dadku xitaa maamuladooda gobolada. Marka yani ishugaas khaliijka ma u malaynayo inuu galaangal ku yeeshay safarka madaxweynaha.
Waa gartay inta madaxweynaha uu safarkan shaqo ugu soo maqnaa goboladan Galmudug iyo dhinacan Puntland iyo gobolada dhexe, dhinaca Muqdishona xiisad kaloo siyaasadeed ayaa ka taagnayd oo keentay in gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid xilki laga qaado oo gudoomiye cusub loo magacaabo. Arinta sidee buu u maareeyay madaxweynuhu?
Horta dii waa sidaad u sheegtay oo wax ka dambeeyey isaga isbedelkaasi halkan intii uu joogay weliba magaalada Cawdaaq buu dhacay. Exactlanu kama wareysan dariiqa uu maray siduu u maareeyay, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa uu isbedelku dhacay isaguna uu digrii soo saaray markii dambe lagu kala bedelay Taabidna xilka laga qaaday gudoomiye cusubna lagu magacaabay. Aanay hoob hadda inaan problem ka jirin, waayo gudoomiyihii hore gobolka Taabid isaga naftiisa waxaan arkaysay soo saaray oo weliba ugu hambalyeynay gudoomiye cusub kuna ballan qaaday inuu xilka wareejiyo si nabadgelyo karaana. Marka kolleyda xilkan uu iska meerto qofba maalin baa loo dhiibaa. Markii horeba madaxweynuhu isagaa magacaabay, waa wasiiradan waa la mariyey, haddana uun kolley si ay ku timid baa way dhacday. Annaga dhowr iyo toban beri waa kasoo maqanahay wadanka gobolkii. Isbedeladu siday u dhacayeenna detail uma hayn, laakiin intaan ogahay waa unintaa.
Hadda dhowr iyo toban cisho ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu baad ka mid tahay kasoo maqan yihiin caasimadii Muqdisho ahayd fadhigii dowladda. Dhowr maalmood oo kalena way harsan tahay sida carabka ku dhufatay. Marka muddo intaa la eg muxuu u qaadanayaa safarka madaxweynuhu?
Aasho walaale, sidaad u ogtahay weriye, madaxweynuhu hortoodii waddankii cidla ma ahan, waa hay-adihii dowladda oo dhan baa joogay exactly. Madaxweynuhu waa nabadoonka guud ee dalkan. Dalku waa dal dagaalo sokeeye kasoo baxay, wuu ku khasban yahay wuuna ku saxan yahay inuu gaaro dadka waqti dheer la geliyo lana joogo, weliba ay isdhaafsadaan dadka dareenkoodana uu akhriyo isaguna messagekiisa gaarsiiyo. So this waxaa weeyaan qayb ka mid a shaqadii madaxweynuhu lahaa ee dastuuriga ahayd inuu dadka gaaro oo la hadlo. Waa laga yaabaa idinku waqti uun idinla dheer yahay, laakiin annagoo xildhibaano la socona waxaan jeclaan lahayn all the way from meeshii uu kasoo bilaabay safarka inaan Muqdisho inuu ku galo oo another one week ama two weeks uu sii qaato. Shaqadiisi way socotaa weye xaqiiqda, waanagu saanu ka aaminsanahay shaqadii loogu talagalay oo rasmiga inay socoto.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurweyno oo ka mid ah xildhibaanada ku wehlinaya madaxweynaha Soomaaliya safar uu ku marayo gobolada Soomaaliya qaarkood, wuxuuna u waramayay Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
Dhinaca kalena, safarka madaxweynaha ka sukow waxaa magaalada Muqdisho toddobaadkan ka jiray xiisad siyaasadeed, taasoo markii dambe keentay in xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Maxamed Cabdi. Haddaba Professor Liban Ciise, madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, ayaan ka wareysanay dib u dhacyada ay keeni karto deganaansho la-aanta siyaasadeed. Wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay.
Isbeddelka ama deganaansho la-aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqaynaysa oo cusub inay timaado, kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan. Marka laysyiraahdo haddana ha lagu xaliyo isbeddelka kan, ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbeddelka oo siyaasadeed. Laakiin haddii jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhowdi waddanka wax u dhimaayo oo mas'uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay, waxaa fiican in lala wadaago dadweynaha si loo yani ay u qancaan oo ay u yiraahdaan isbeddelkan waxyaalaha ayaa keenay. Haddii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yiraahdo waa summer job oo kale, ama in la yiraahdo waa wax waqti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogayo oo uu ka tagayo qof walba. Laana waxaad arkaysaa haddii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan ka mara dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa, xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday. Xataa haddii xagga horumarintana uma fiicna, xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxaa weeye waxaa ku imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer, mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay, uu ogyahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabada ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jira oo og. Laakiin adigu korku ku yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood joogto ku imaanaya, saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadib waad ka tegaysaa. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa un mataqaana caqabada haysata siyaasadda Soomaaliya.
Maxaa ka dhalan karaya professor haddii sida hadda tahay wax sii ahaada?
Wallaahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba. Waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu isyiraahdo kolley ku waari may sidii hadda aw waaritaan guud maba jirinba, laakiin calaaqal muddo badan ma sii joogaysid yani meesha istaraatiijiga meeshaad uga sii bixi lahayd uu ka sii fakar. Intuu ka shaqayn lahaa hay-adda ama meesha loo magacaabay wuxuu ka fakari lahaa meeshuu uga sii guuri lahaa ayuu ka fakarayaa duruufta jirta.
Inkastoo siyaasadda kooxda timaadaahiba ay iyagu dad la yimaadaan, maxaa keena in si sahlan ay dhaqdooda haddana marxaada maanta taagan isku furfurto? Waxaad ogtahay in ku dhawaad todoba wasiir meeshay banaayeen, taliyaasha ciidanka weli maqan, guddoomiye gobolka la bedelay, waxaan degdeg ah dhacay iyadoo la filayn khilaaf uu ka yaraa xukuumadihii horeba dowladihii hore oo ra-iisul wasaare madaxweyne weli ay is qaban. Maxay tahay howshan dhaqaa ka socota xukuumadda dhexdeeda?
Wallaahi waxa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno, laakiin waxaan shaki ku jirin marxaladda dalka uu maray marxalad adag inay tahay. Dalka midnimadiisii ayaa waxay ku jirtaa khatar. Waxaa jira gobollada xaggeeda iyo mushkilo iyo dowladdii dhexe oo ayaa ka jira oo mataqaana hadda la dib in loo saxo lagu tala jiraa. Waxaa ku jira hay-adihii qaranka ayaanan si xoogan u dhisnayn, sharci ahaan u dhisnayn. Waxaa kaloo jirtoon isleeyahay aniga aan aada u tabayaa xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran hadday dhacaan yacni wax toosin lahaa yacni garsoorka noo jirana waxaad arkaysaa seen u xoojin lahaa laguma fakarin, seen u tayeyn lahayna si xooganba lama saarin. Xukuumadihii hadda ugu dambeeyey waxaa afka unbaa laga sheegaa, laakiin tallaabooyin dhab ah oo xagga loo qaaday ma jiro. Waxaa la rabaa garsoorku markuu kelimadiisa yiraahdo in la ixtiraamo oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano. Hadda dowladaha ugu dambeeya ciraaqa ugu dambeysay shalay ciraaq go-aanka lasoo saaray waxay yiraahdeen baarlamaanka waan ixtiraamaynaa. Marka waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa garsoor taya leh ayaa wax badan oo laisku qabto yacni kala saari lahaa. Hadda isku qabashadu hal unbaa lagu xaliyaa, kii aan isqabanana xeradaha ka baxo, inta unbay maqaana noqonaysaa. Laakiin hal la kala saaro iyo hal la habeeyo ma jirto, leen wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jiraysa ii hay-adihii. Marka waxaan soo oran lahaa hay-adaha oo la dhiso ayaa muhim.
Deganaansho la-aantan maxay dalku keeni karaysaa xaliga?
Deganaansho la-aanta waxay keenaysaa yacni mar walbo xukuumad la dhisayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro. Markii xukuumadda la dhiso oo la dalmo way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa. Haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel banaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa. Qabaa'ilkii baa ruclaynaya, dadweynihii baa ruclaynaya, intaasoo ajende ayaa jira. Kuwa arrin qanacsanaabaa dib u soo go'anaya. Markana waxaan isleeyahay isbeddelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaana lagu degdegin ayaa asalka ah oo si sidii lagu xaliyo wax khilaaf haduu jirana xagga sharciiga ee hay'adaha loo baahan yahay lagu xaliyo.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Liban Ciise, madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Waxa uu u warramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, markaanu ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Mas'uuliyiin isugu jira wasiirro, taliyaal ciidan iyo guddoomiye gobol ayaa xilalka laga qaaday. Qaarkood iskood ayay isku casileen kadib wada shaqeyn xumo la sheegay inay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas'uuliyiinta dawladda. Dadka Soomaaliyeed ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay in horay loo socdo, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in uu yahay mid gaabis ku keenaya nidaamka dowladnimo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Axmed. Dowladda hadda 12 bilood ay xafiiska joogtaa. Muddadana mas'uuliyiin ayaa la ceyriyay, kuwa ayaa is casilay. Waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii hore xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahnaa mise mid curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waad mahadsantahay, waa mid loo baahnaa. Dowladda sideedaba ka ina dheer inay wax saxdan oo loo baahan yahay magarad marka waxa weeye waa dawladda kaliya intii hadda soo martay intii la dhisay dawladnimada Soomaaliya dawladdu ugu fiicnayd soo martaa wax qabad haday noqoto magarad waana ku saxantahay waana ku taageersanahay waayo waxa weeye qaladaadku hadii la arko dawladdi way nadeer tahay qaladaadkan ay saxdo dad waxa weeye filaynaa inay dadweynuhu umuntu ku raacdo oo wixii wax wadi waayo meeshii laga qaado sida kan waxa loo baahanyahay markasta dawladdu waa inay qofka ay maamulku dhiibayso ay soo akhriso nafjacleysi qabyaalad qofki ku yimaado dad waxuma wada karayo laakiin qofki ehel u ah dawladnimada shaqadan yaqaana waa in loo dhiibaa taasayna dawladnimadu ay ku socon kareysa.
Aad baad u mahadsantahay Dr. Axmed, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Injineer Maxamed.
Caqabad baan u arkaa aniga, waayo sida la socotaba taliyaal baa la bedelay, wasiiraa la bedelay, isku u dambeysa hadda gudoomiyihii gobolka. Aniga kolley ra'yigeyga waxaan u arkaa inaysan wax isbedela kusoo kordhin arrinta ayada. Isbedel walba oo dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbedel muuqdo uu yimaada. Wax isbedel hayna ma leh, shaqsun baa yimaada, shaqs haddana laga qaada, haddana mid kale yimaada, mid kalun baa yimaada. Wabillaahi tawfiiq, saasay ku dhamaataa dowladnimada. Afar sano hore ku dhamaatay, tana hadda kusii socoto. Wa macsalaama wey, curyaaminaysaa meheen weliba dib u dhac weyn u keenaysaa weliba.
Dr. Axmed, waad dhegaysanaysaa hadalka Injineer Maxamed. Waxa uu qabaa in isbeddelka badan uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo. Adigu taa ma aragtaa?
Maayanu taama waa dhici jirtay kuwii hore way jirtay, laakiin dawladda hadda waxa weeye maamulkaysa waa ka duwantahay. Ma fahmin waxaad moodaa waxa weeye si Soomaalinimo ah inay u shaqeynayso ma garatay? Hadda haddaan maamulka ugu dambeeya aanu soo qaa, horta waxa weeye xamar waa xaruntii Soomaaliya. Ma fahmin ay dawladnimo? Ma fahmin xaq darooyin badan baa ka dhacay, xaq darooyin badan bay xambaarsanayd. Kuwan waxaad moodaa inay waxa weeye xoogaas kuwii hore ka cadaalisan yihiin ma garata? Waayo haddaan tusa marka loo magacaabo nima waayo arag ahayn maamul, ma fahmin, ama aan la soo akhrin, ama CV ha ku yimaado qabiil, ha ku yimaado, ama si hadda waxa weeye aqoon bay ilbaxnimo u baahan tahay. Qofka aqoon baa hagta, aqoon hadday da'ba hagta, ilbaxnimo hagta, inta haddaanu qofku lahayn, qofka hadba siduu ku yimid buu ku baxaa. Qofkii mas-uul ka ummadana u shaqeyn waayo, dalka iyo dadkan u shaqeyn waayo, in la bedelaan qabaa. Yaa waana ay ku mahadsayn sidaan ku sii wadaan leeyahay, waa dadaalaysaa. Allah idin kala garab.
haddii aan dib ugu laabto injineer maxamed waad dhegaysanaysaa dr axmed wuxuu ku doodayaa isbeddelka inuu qayb ka yahay shaqada dowladnimo sidii ay hawsha u dhaqaaqi lahayd adigu taama qabtaa
may looma arki karo waayo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka laftiisa hadda markuu garowa joogo qudbadiisa waxay ka mid ahayd geedkeenaan jariida loo siibin qofka bini-aadanka wuu qaldamaa laakiin qaladka waa la saxaa laakiin haddii la yidhaahdaa jiridda geedka loo siibo oo madaxweynihii mid isaga noo tilmaamay iyaga noo bilaabaan baasha sidaasay ku soconaysaa marka waxa weeye waa laga haboon yahay qofka waxaan qabaa aniga in la siiyo fursad iyo la tashi dheer duu igisan lagu sameeyo habsan u socodka hanaanka dowladnimo khilaafkan laga ilaaliyo sideeduu khilaaf ma fiicno shaqsiga la keen la ceebiyo midkaa la keenay waa isla meel shaqsi shaqsi leh waay wuxuu kala duwan soomaali soomaali waaye aqooyahan aqooyahan waaye ma garatay khilaafkan halkii uu kusii socona waaye conflicti hadda waxaan waxay ka dhashay berin u imaanayaan bedelada loo taagnaanayaa marka marka anigu waxaan qabaa waqtigii inaan lagu dhameynin dib macnaha igis lagu sameeyo khilaafaadka si masaalixa wax walba lagu dhameeyo
haye dr axmed
dulqaadka haddaan dowladdu looma shaqaynin maxay dulqaad samaysaa dowladdu waxay u baahan tahay waxqabad la shaqayn horumar ma faham laakiin wixiiba haddii nin walba beel ku yimaado beesha dhinaca saaro teeda kalena waxaan dowladda farayaa odayaal dhaqameed diyada inay ka fogaato dowladdu waxa wey tallaabaday qaadayso aanaan cidna kaga haybaysana siday tahay u qaadaa dalka waxaa ehelu ah ninkii u shaqaynayo ummadda iyo dalka
waxaan siinayaa injineer maxamed
waalkii midu ka shaqaynaya waa diktatoriyad dalka ma aha diktatoriyad 4.5 baa wax lagu qaybsaday dib heshiisiin baan socdo isu keenis weyn weye soomaali way kala tagtay in isu keeno weeye hoolo badan caqabado badan baa meesha yaala shaqooyin badan baa yaala afartan iska daa afarta soo socota xataa kale aan lagu qaban karin marka odayaashuu ka shaqiray odayaashii ciidamada usoo dhigay baashaan weeye ummadda soomaaliyeed 26 sano isu xaqaartay xaqaar intaas ugu filan isu tanaasulin oo dulqaad la isu muujinin oon la istasixin waxba ma hagaagayaan halkii laga yimidaa lagu laabanayaa waayo waxaan wax noogu dhisiinaa 4.5 iyo qabiila marka waxaa weeye isku soo jijiid iyo isu dulqaadis baa wax lagu keenay halkaan lagu soo gaarsiiyey wada tashigu meesha ka bixin waalatinadu meesha uu ka bixin in la isu tanaasulo oo la eego danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta la eego taas anigu qabaa
haye dr axmed
kuu sheega dulqaadku waa nocyo badan yahay ma fahmo waxqabad baynu ka hadlaynaa ma fahmo qofkii dalkan waxbu qabanay looma dulqaadan karo dalka iyo dadku wax loo qabtaa loo baahan yahay golaha fulintuna waxa weeye waa loo igmadayba waa inuu ina dheer u lahaadaa bilaash iskagama bedelayaan ma garan marka waxa weeye wixii dowladnimada iyo dalka iyo dadka iyo ummadda dan u ah waxa weeye dowladdu way rabtaa ma fahmo tayada kale mid baynu xusuusanaa qaran iyo qabiil ma isqaadan karaa ya qarannimo qabiil ma lagu dhisi karaa waa maya sooma tallaabooyinkay qaadayso waa tallaabooyin ku haboon ma garata sida aaweed waan ku taageersannahay bartaana ka sii wadaan leenaha
haye injineer maxamed
dulqaad dar weyn baa ka muuqata 11 bilood ee dowladdu jirtaa xataa sanad ma dhameysa 11 bilood inuu khilaaf la soo wax laga fiicaya madaxda sarsare shacabkii dal iyo dibad ayagay soo eegayaan dadku wada siyaasiyiin gablaha caanaha baadiyaha ka keena siyaasadii fahmay marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dalka iyo dadka dib la isugu keeno khilaafku waa shay xun balaayaa naga soo raacday ilaa ay haddaa kasoo kaban laama hortaa hala eega taliyaashii waa ogtahay la socotaa saddex tali u maraya wasaaradda gaashaanniga mid iscasjeli mid loogu yimid oo la bedelay mid kaloo haddiib laga maco saddex tali ay maraysaa wax isbedelo hadda noo soo siyaadin male marka wasiiraha lamid a sidoo kale marka waxaa weye maal walba raadka haddii ma haynayna oo maaragtay waxaan rabnaa hore u socod dowladdii madaxda waxaan leeyahay la tashayada iyo maaragtay hala badiya isu tanaasulka
waxaan siinayaa dr axmed
shalay waxaa loogu dhiibay inuu hawshii gudan karayo de maantana waa la dhaliyay waa laga qaadi karaa anigu wax weyn uma arko dowladnimada soomaalidu ha fahamto muwaadinnimo ha lagu shaqeeyo wadana jacaylko dadku ha ka muuqdo ma fahmo aynu waxa weye caalamka la tartanno bartaynu iyo boorkaynu naarno aynu ka kacno ya dhulkaynu aynu lugaheynu ku istaagno aynu caalamkii ummadda jaararkeena facin aynu la tartanno nin walbo soomaaliya waxaa ku waajib ah siduu dalka u horumarin lahaa caalamka u gaari lahaa inuu ku dadaalo.
Waa sidaas walaalkii sheegahaye, qofka xilka hadii loo dhiibo waa laga qaadi karaa, wax cusuriya ma laha. Laakiin maxaa loo qaadi karaa wixii oo khilaaf lahayn shalay bilaa khilaafka meesha la geeyey. Qofkaas adoo raalli ah qabatay waa magacaawday, waa geysay. Maanta inta isu timaadaan baa isagoo raalli haddana aad ka qaadi kartaa xilka. Sida la socono guushiisha guberna ciidamo militariya la daadiyey, diktatoriyad camal la sameeyey, ciidamaha la daadiyey, magaalada waa xirnaa, shacabku waa kala xirnaayeen, wax kale adeeganhay, wax kale sacuudi ma lahan. Umadina ma argagaxa galay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba. Howlo adag ayaa horyaala dowladda Soomaaliya oo u baahan in wax laga qabto. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga inta badan inay gelisay mas-uuliyiin xilal laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. Maxaa tallaabo ah oo la gudboon dowladdu inay qaado? Dr. Axmed,
dowladdu waxaa la gudboon inay xulasho ka fiirsay samayso akhrina biography qofka ya oo ay xulataa dadkii dowladnimada ehelku ahaa ee yaqaanay ya si ay dowladdu masiirkeedu u socdo. Ma fahm ay dowladnimada ay u socoto, dadkii ehelku ahaa ee dowladnimada yaqaan waa inay xulataa, taasoo aan aaminsanahay in la helayo 4.5 baa lagu warwareega, 4.5 ka qudhooda laga helaya dadkan muwaadiniinta ee waxa weeye dowladnimada ehelkoo ah. Laakiin nin walba inankiisii ama ku cadeelku ahaa ama midna la hadduu soo kaxaysto ya hadduu wax ma socon yaan wax.
Injineer Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Dowladdu waxaa lagu gudboon geedka ord ku fusho, waxaa la yiraahdaa ord ayaa lagu degaa laablakaca. Waxaa muuqatay in lagu soo magacaabo si fudeed ah, si fudeedna uu haddana ninkii xilkiisii ku waayo. Taa iyada waxaan kaga digayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay ka digtoonoodaan laablakaca ay ku keenhayaan qof ay kusoo magacaabayaan, ay kusoo xulanayaan, inay ka fiirsadaan. Taasaan ugu baaqay aniga. Haddii kale waxaa weeye geedka orod lagu fulalin odoo lagu soo degaa, hooshaas unbay u soconaysaa. Buuq iyo caqabad iyo konfortiga waxaa ma dhammaanayaa, saan u soconaysaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoob Cad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda xaaladda siyaasadda ee dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban dhageystayaal. Markaana aan ku nasano kaalimihii heesaha Heesta Booli iyo fanaanada Nimcadareen, heestaas oo ay horey ugu luuqaysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed. Tahay dhageystayaal, heestaasi Booli oo ay inoogu luqeynaysay fanaanada Nimcadareen, hase yeeshee horey ugu luqeysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed, ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo.
Inta aan mar kale hawada kulmi doonana waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
kadig.